Sálmur 72 Eftir Salómon Guð, fel konungi dóma þína og konungsinni réttlæti þitt, svo að hann dæmi líð þinn í réttlæti og þína þjáðu með sanngirni. Fjöllin beri þjóðinni frið og hæðirnar réttlæti. Hann láti hinna þjáðu meðal þjóðarinnar ná rétti sínum og veiti hinum snauðu hjálp og kremji kúaran. Þá mun hann lifa meðan sólin skín og tunglið ber birtu frá kyni til kyns. Hann falli sem regn á slægjuland, gróðrar skúr sem vætir landið. Daga hans mun hinn réttláti blómstra og friður og farsæld uns tunglið er ekki framar til. Hann mun ríkja frá hafi til hafs og frá fljótinu til endimarka jarðar. Fjandmenn hans munu falla á kné fyrir honum og óvinir hans sleikja duftið. Konungar frá Tarsis og frá fjarlægum eilöndum koma færandi hendi. Konungarnir frá Saba og Seba munu færa honum skatt. Allir konungar skulu lúta honum. Allar þjóðir heims þjóna honum. Því að hann bjargar hinum snauða sem hrópar á hjálp og lítilmagnanum sem engin hjálpar. Hann miskunar sig yfir bástata og snauða og bjargar lífi hinna fátæku. Frá ofbeldi og ofríki leysir hann þá því að blóð þeirra er dýrmætt í augum hans. Megi hann lifa og hljóti hann gull frá Saba, sífellt biðji menn fyrir honum og blessi hann liðlangan daginn. Gnóttir korns verði í landinu, bylgist það á fjallatindunum. Verði afrakstur þess líkur Líbanon skógi og spretti menn upp í borgum eins og gras á velli. Nafn hans vari að eilífu, megi nafn hans gróa meðan sólin skín. Allar þjóðir jarðar óski sér blessunar með honum og segi hann sælan. Lofaður sé drottinn, Guð Ísraels, sem einn vinnur máttarverk. Lofað sé hann stýrlega nafn aldur og ævi og öll jörðin fyllist dýrð hans. Amen. Amen. Hér líkur bænum Davíðs Ísæi sonar.